Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Bude Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Počeli smo trošiti 9. sat 9. dana mjeseca 8. Dakle, druga je nedjelja u augustu i nova emisija Nedjeljom ujutru, u kojoj ćete, kao i svaki put u ovom terminu, slušati priče o nauci, kulturi, medijima i sportu. Koje redovno uz ovaj program, dobro mu je znano kako u potrazi za atraktivnim primjerima svaki put idemo u posjet drugim birovima Radija Slobodna Evropa, te kako je čitava emisija protkana muzičkim brojevima prestižnih planetarnih imena. Ovaj put vašem uhu nudimo istinsko praznovanje.
There's a lady who's sure all it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. Ooh, and she's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misleading. In the long run, and there's still time to change.
Zašto, dakle, osim što povode, zato uopšte ne mora biti, jutro slušamo Led Zeppeline? Pa zato što su neki dan prilikom promocije jednog svog koncertnog filma dvojica velikana iz ovoga kultnog benda, Robert Plant i Jimmy Page, ustvrdili kako od špekulacija da će uskoro se okupiti nema ništa. Time je zapravo pesimističnim fanovima diskretno poručeno nikad više. Pa evo nam prilike da vas podsjetimo ko su bili ili ko to jesu Zeppelini. Band su osnovala sva velika imena koja su izuzev pokojnog bubnjara Johna Bonema imali sjajne solo karijere. Elem, tamo negdje 68. godine prošlog vijeka, pomenuti Bonner te vokal Plant, gitarista Page i basista John Paul Jones okupili se u Londonu da malo za svoju dušu, malo za raju, sviraju blues. Naravno, pod utjecajem rocka i folka, rockabilija, reggae, soula, funka, jazza i klasične muzike, ali i indijske, arapske i latino tradicije. Pritom snažno se oslanjali na pisanu tradiciju, ali i na mitologiju, okultizam i mistiku. Silni uticaj od samog starta su učinili nemogućim pokušaj da se njihove teške interpretacije svrstaju u neki određeni žanr, ali se ubrajaju među prve i najbitnije izvođače hard rocka. Prvi album, a pod vlastnim imenom, snimili su 69. i odmah preplavio američko tržište i tamošnje top liste. Ukupno su izdali 9 albuma, od kojih su prva 4 bila imenovana kao Led Zeppelin sa rednim brojevima, a pravi je kuriozitet kako im nijedan uradak nije mašio mjesto među prvih 10 na Billboardovoj listi. Čak 6 od njih bilo je na broj 1. Sve što su snimili prešlo je milion prodatih kopija, dakle imalo platinasti status, a brojke govore kako su ukupno prodali više od 300 miliona albuma, od čega je trećina bilo u Americi. I tako su svirali i snimali dok nije umro John Bonham, i to nesretnim slučajem kome je sam doprinio. Preostali trojac je poslije 80. nastavio solo karijere, i to sa velikim uspjehom. Nekoliko puta se okupljali, uglavnom kako bi obilježili neki od za njih važnih datuma. Posljednji put za bubnjevima je bio Jason, sin umrlog Johna Bonhama. Zanimljivo je kako Led Zeppelin nikad nije od nijedne svoje pjesme napravio singl, a odoljeli su silnim pritisima publike i izdavača, čak i kad je bila u pitanju njihova najrazvikanija pjesma Stairway to Heaven. Isto tako, dugo nisu dali da im se muzika koristi u reklamama i filmovima, na primjer, ali su u posljednje vrijeme promijenili mišljenje, pa su njihove pjesme podloga za mnoge, i to veoma gledane filmove i emisije. Autoritativni Rolling Stone, bez ikakve ograde, postavlja ih na prvo mjesto svih vremena kad je hard rock u pitanju i ubraja među najveće grupe 70-ih, te svrstava na 14. mjesto izvođača svih vremena. Imaju Gremija za životno djelo i stanovnicu kuće slavni. O silnom uticaju koji su imali na većinu svojih savremenika i onih što su došli poslije njih, nije potrebno ni govoriti. U ostalom, u to ćete se uvjeriti kad čujete mali izbor što ga je Enes Hrnjičić pripremio za ovo jutro.
Yeah!
jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju smjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao što to obično biva, prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izvor.
U 8 država jugoistočne Europe, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija, na kraju ovog stoljeća živjet će samo 15,4 miliona stanovnika. Ovo su objavili u izvještaju World Population Prospects Ujedinjeni narodi. To je drastičan pad jer prema podacima UN-a iz 1990. u 8 pobrojnih država živjelo je preko 27 miliona stanovnika. Ipak najdrastičniji pad stanovništva predviđa se u Bosni i Hercegovini gdje je 1990. živjelo 4,5 miliona, a 2100. živjet će samo 1.900.000 stanovnika. I broj stanovnika Srbije bit će smanjen za pola, sa 9,990 na 5,5 miliona 2100. Važno je napomenuti da s obzirom na to da Kosovo još uvijek nije postalo članica UN-a, među stanovnike Srbije ubrojani su i državljani Kosova. Veliki pad broja stanovnika zabilježit će i Hrvatska, te Albanija, a nešto manji Makedonija. Najmanji pad zabilježit će Slovenija i Crna Gora. Ovi podaci dobijeni su na osnovu podataka iz 2015. godine, a prije svega o kretanju prirodnog priraštaja. Hubble fotografisao veličanstveno smrt zvijezde. NASA-in svemirski teleskop Hubble snimio je upravo to, šarenu smrt zvijezde, koja traje već više od 10.000 godina, a koja izbacuje dominantnu narandžastu svjetlost. Jednom kada se materijal izbaci, zvijezdino jezgro je izloženo, što uzrokuje uzraljubičasto zračenja. Upravo zbog toga kolni gaz dobija cijeli spektar vidljivih boja, stoji u objašnjenju Evropske svemirske agencije. Svjetlost smrti zvijezde kreirala je od gasa planetarnu maglinu nazvanu NGC 6565, koja se raširila zahvaljujući snažnim solarnim vjetrovima. Maglina će trajati oko 100.000 godina prije nego što se umiruća zvijezda ohladi i pretvori u bijelog patuljka. Jedna holandska banka nudi klijentima novu online bankarsku uslugu u okviru koje se uplate mogu vršiti glasovnim putem bez ukucavanja pina. Korisnici trebaju reći samo kratku frazu kako bi pristupili računu, a program upoređuje glas sa datotekom spremljenom na aplikaciji. Zahvaljujući uključenju biometrijskih aplikacija u mogućnosti smo da imamo bržu i lakšu bankarsku uslugu svojim korisnicima, te unaprijediti pristup. Aplikaciju je napravila biometrijska firma Nons, koja je specijalizirana za programe prepoznavanja govora. Iako je oponašanje tuđeg glasa mnogo teže od uzimanja kartice i pina, ovo nije 100% sigurna metoda, jer se glas može snimiti te pustiti snimak. No, ovo je postala popularna metoda koju testiraju mnoge banke u svijetu. Facebookov dron će laserom omogućiti brzi internet s neba. Bespilotna solarna letjelica bi trebala letjeti na visinama od 18,3 do 27,4 km i moći biti u zraku bez slijetanja i po 3 mjeseca. Teži manje od automobila. Mark Zuckerberger već neko vrijeme zagovara inicijativu kojom želi omogućiti jeftin pristup internetu u slabo razvijenim dijelovima svijeta, tamo gdje niti ne postoji telekomunikacijona infrastruktura. Da bi to izveli, u Facebooku ulažu u nove tehnologije, a Zuckerberger je objavio, dakako na svom Facebook profilu, da su upravo dovršili izgradnju Aquila letjelice. Ta je letjelica dizajnirana za slanje wireless interneta na velike udaljenosti. Raspon krila ima poput Boeinga 737, a teži manje od automobila. Aquila bi trebala moći prenositi podatke brzinom od čak 10 gigabita u sekundi s udaljenosti od preko 15 km uz pomoć laserske tehnologije. U sljedećim mjesecima Facebook će testirati ove letjelice u stvarnim uvjetima. Da kisika nestane na 5 sekundi, dogodilo bi se ovih 5 stvari. U prvih mah se čini da 5 sekundi bez kisika svako može bez problema izdržati. No upravo toliko kratko vrijeme bez tog važnog hemijskog elementa na zemlji uzrokovalo bi potpuni haos. BuzzFeed objavio je video u kojem otkriva šta bi nam se sve moglo dogoditi. Za vas smo odabrali 5 najšokantnijih stvari. Prvo, svi koji se sunčaju na plaži istog bi trena dobili opekline, jer kisik našu kožu štiti od UV zračenja. Drugo, usred dana nebo bi se zacrnilo i pao bi mrak. Treće, zemljina kora bi se mrvila jer udio kisika u njoj je 45%. Četiri, unutarnje uho bi nam eksplodiralo jer bi došlo do poremećaja tlaka zraka. I peto, svaka zgrada napravljena od betona pretvorila bi se u prah jer kisik je važan za povezivanje betona. Dok svijet oplakuje brutalno ubistvo američkog omiljenog lava Cecila, u Keniji je ubijeno 5 ugroženih slonova. Ženka i njeni 4 mladunčadi ubijeni su zbog kljova koje postižu visoku cijenu na crnom tržištu u Aziji. Čuvari parka u kojem su slonovi živjeli čuli su pucnjeve početkom sedmice navečer, te su čitavu noć pretraživali park. Nažalost, krivolovci su pobjegli u susjednu Tanzaniju, odakle su i došli, a čuvare zatekao zastrašujući prizor. 5 mrtvih slonova prekrivenih krvlju. Na svijetu su ostala još samo 4 sjeverna bijela nosoroga. Nabire, ženka sjevernog bijelog nosoroga, uginula je ove sedmice u češkom zoološkom vrtu. Sjeverni bijeli nosorozi su zbog krivolova gotovo izbrisani s lica zemlje. Njihovi rogovi su cijenjena roba na crnom tržištu.
Away.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Posljednjih dana veliku pažnju javnosti privlačio je jedan revoljaški obračun na internetu do ministra za odbranu i potpredsjednika DF-a Emira Suljagića i članova naše stranke, a u vezi sa rukom koju su ovi potonji digli za zakon o radu u federalnom parlamentu. Na socijalnim mrežama razmijenjeno je nekoliko više nego neprijatnih kvalifikacija koje svjedoče o još neprijatnijem ozračju u kome ovo ubogo društvo pokušava sačuvati barem obrise normalnog i civilizovanog. O zloupotrebama savremenih tehnologija u političke svrhe i kulturi dijaloga u IT prostoru razgovaram sa doktorom Enesom Osmančevićem, profesorom komunikologije na Tuzlanskom univerzitetu. Profesor Osmančeviću, dobro jutro želim.
Dobro jutro i vama i vašim slušateljima.
Evo, istina, malo kaskajući za vremenom, ali ipak naši su političari, barem ovi mlađi, otkrili ove nepresušne mogućnosti koje pružaju socijalne mreže. Većina je prepoznala kako IT prostor postaje područje moćnog političkog utjecaja.
Pa tako je, komunikacija se jednostavno preselila na internet, odnosno na društvene mreže. Prema tome, to je mjesto virtualnog okupljanja ljudi i mislim da svaka komunikacija, pogotovo agitatorska ili persuazivna, može postići najveće efekte upravo u jednom takvom ambijentu.
Evo, kao i sve kod nas, opet, nažalost, od prve se postavlja pitanje zloupotreba. Posebno kad su neki pojedinci u pitanju, njihovi tweetovi ili ove Facebook poruke, pojavljuju se u zaista uznemirujućoj formi, donose nove slike o ljudima koji donose bitne odluke.
Pa internet je sav u znaku kontroverzije, odnosno dualnosti. Na internetu je izbrisana granica između privatnog i javnog, između lokalnog i globalnog, pa prema tome i sve one dobre stvari na internetu dolaze istovremeno i sa tim lošim. U tom smislu ne treba gledati jednodimenzionalno na bilo koji komunikacijski fenomen na internetu, dakle osim ovog što imamo posljednjih dana, dakle da političari međusobno vode polemike i dijalog ne baš birajući riječi, imamo i dobru stvar, a to je da ljudi mogu steći jednu bolju sliku o tim osobama, odnosno oni se predstavljaju na neki način u komunikaciji koja je za njih karakteristična, odnosno na neki način demistificiraju te odnose unutar politike i političkih partnera, tako da mislim da je to stvar koja može biti od izvjesne koristi za glasače, odnosno za građane.
Meni uvijek pada na pamet pitanje da li čovjek koji na tako brutalan način iznosi svoje stavove u virtualnom prostoru predstavlja opasnost da se tako ophodi u ovom realnom?
Pa vidite, i ta stvar je na neki način u znaku izvjesne kontroverze. S obzirom da ljudi kada komuniciraju u virtualnom prostoru, ta komunikacija je tempirana za taj prostor. Da tako kažem, ona je kreirana za tu vrstu komunikacijskog prostora. To jest, kao što kaže jedna sentenca, da je govor prirodan, a pisanje je vještačko. Da. Dakle, uvijek se piše u odsutnosti, odnosno piše se pod pretpostavkom prijema te poruke, odnosno reakcije ljudi. Naravno, komunikacija se iz virtualnog prostora, dakle iz te online sfere, uvijek više ili manje preliva u offline sferu života, dakle u ovu životnu realnost, pa tako u toj političkoj komunikaciji zapravo mi smo suočeni sa nizom i kontroverzi i nizom opasnosti. Ovo je samo jedna od njih.
Ima dosta ljudi kojima se sve to dopada, ali teško se pomiriti recimo sa činjenicom da ljudi koji odlučuju o našim sudbinama jedni druge imenuju pudlicama, konjima, luđacima, budalama, bitangama, nazivaju se fašistima, ustašama, četnicima, kako već ne.
To je obilježje, dakle, niske političke kulture i niske medijske kulture, odnosno pismenosti. To su trendovi koje je u našoj političkoj komunikaciji davno još uveo Milorad Dodik sa svojim dakle eksplicitnim načinom komunikacije, ne birajući riječi, sa vrijeđanjem novinara, novinarki, prijetnjama i tako dalje. I to je jedan bahati način komunikacije koji ima za cilj da zastraši ne samo one kojima se obraća, već jednostavno da zastraši sve one koji prate tu vrstu komunikacije. E sada, ovo što imamo na sceni je jednostavno etikecija koja služi da diskreditira protivnika, dakle to je ono što nazivamo argumentum ad hominem, odnosno to je ona vrsta populizma koji je dominantan u našoj politici, među političkim predstavnicima i političkim partijama, koji ima za cilj zapravo da favorizira pristaše jedne političke ideje ili opcije u odnosu na druge. Odnosno, ta populistička politika je kratkovida, ona ne može da prepozna drugo i drugačije i ne može da ga prizna. I ona zapravo uvijek funkcionira na principu nekog stvarnog ili imaginarnog neprijatelja koji stoji nasuprot toj zajednici koja sebe predstavlja sa nekim uzvišenim ciljevima, čuvarima nekih nacionalnih identiteta, vrijednosti i tako dalje i tako dalje.
Da, jednostavno opet se nameće ovo pitanje odgovornosti ljudi koji obavljaju javne funkcije, ali evo sama činjenica da se radi o ljudima koji čim barataju modernim tehnologijama, vjerojatno bi trebali da znaju da prostor na socijalnim mrežama njima kao javnim ličnostima nije slobodan na način kako je to drugima. Zapravo to više nije privatni, nego posve javni prostor.
Pa svjesni su oni toga. Ono što smo malo čas konstatirali, dakle, da komunikacija na internetu je istovremeno i privatna i javna, odnosno se ta granica izgubila. Oni su svjesni toga i oni jednostavno nastupaju na način da jednostavno pozicioniraju sebe kao neke, ne znam, neustrašive predstavnike neke grupacije u odnosu na svoje neke neprijatelje, bez obzira da li su prethodno s njima bili u nekoj vrsti koalicije ili sadjejstva ili neke vrste dogovora.
Političke vjerdbe, čak i braka, jel?
Apsolutno, pazite, ali te stvari jednostavno pucaju zato što se u komunikaciji sve razotkriva. Komunikacija je centralni fenomen kulture i ona nam zapravo na najbolji način pokazuje sva ona obilježja zajednice koja njeguje tu vrstu komunikacije. Ovo je jednostavno samo jasnija pojava, ovo je vrh ledenog brijega, ono što je nama vidljivo, dakle u toj virtualnoj komunikaciji, odnosno ona razotkriva taj podkontekst komunikacije koja je dominantna u našem društvu ovdje i sada.
Jamačno, jedan dio javnosti sve ovo prihvata kao poželjni govor, a istovremeno raste popularnost ljudi koji sebi dopuštaju govoriti tako kako govore na IT pozornici.
Ovdje se niko nije proslavio pameću i tolerancijom, nažalost, ali mnogi jesu isključivošću, negacijom i bilo kojom vrstom, ja bih rekao, nasilja, bez obzira da li je riječ o verbalnom nasilju ili stvarnom nasilju. Dakle, to je ono nešto što mediji produkuju, zapravo ta neka vrsta spektakla. Bilo da je riječ o nekoj vrsti borbe, u ovom slučaju gladijatorske političke borbe, koja jednostavno publiku fascinira. Ona je šokira tom svojom, da tako kažem, neočekivanošću, tim nekim predimenzioniranostima bilo koje vrste. Tako da je to u svakom slučaju neka vrsta događaja koji plijeni pažnju, a zapravo to je cilj politike, kao što je to cilj i ovog ponašanja u toj medijskoj sferi. Dakle, mi danas imamo neke celebritije koji jednostavno izazivaju, skreću pažnju na sebe šokantnošću, šokantnim ponašanjem, neočekivanim ponašanjem, i taj model ponašanja su prihvatili i naši političari. U ovom tom ruralnom dijelu političara imate situaciju da se oni poistovjećuju sa ovim estradnim zvijezdama, koje oni su njima najbliži jer su od njih oni učili to medijsko ponašanje. A s druge strane, ovaj, da tako kažemo, dijelom jedan urbani dio ljudi u politici, oni jednostavno nastupaju također kroz ovaj model ponašanja u tim reality show programima. Tako da imamo, znači, neku vrstu estradizacije politike u svakom smislu.
Tako je, nekultura, necivilizirani odnosi, netolerancija, jezik mržnje izravno pretaču u političke poene.
Komunikacija je zapravo temeljni socijalni odnos. Ona znači pretpostavku socijalnog, odnosno društvenog djelovanja. Pa prema tome, sve ono što se događa u društvu, pokazuje se u komunikaciji, sve što je ono što se pokazuje u komunikaciji, vjerojatno stvara pretpostavke za neko društveno djelovanje, bilo da je riječ o pozitivnim ili negativnim učincima. E sada, u ovom smislu, dakle, možemo konstatirati da se taj govor mržnje i troling kao neka vrsta obračuna sa političkim neistomišljenicima jednostavno manifestiraju u toj našoj virtualnoj komunikaciji, posebno u vrijeme izbora. Ono što je činjenica je da se ovdje godinama, već desetljećima, vlada strahom. I to je, čini mi se, najjednostavniji i najučinkovitiji model vladanja. Ljudi su na neki način to i prihvatili već dugi niz godina i ne mogu da izađu iz tog začaranog kruga, jer zapravo samo slobodan čovjek može biti i nezavisan i odgovoran i djelovati u skladu sa svojom voljom, sa svojim opredjeljenjem. Nažalost, većina naših ljudi nije slobodna, ucijenjena je na ovaj ili na onaj način ili u stanju neke ovisnosti, egzistencijalne ili bilo koje druge, tako da mi imamo situacije da je jezik mržnje, odnosno govor mržnje, prisutan u našem javnom komunikacijskom prostoru i da se on ne manifestira više samo kao netrpeljivost na etničkoj ili religijskoj osnovi, što je bila karakteristika 90-ih godina, već se on sve više manifestira kao veličanje totalitarnih ideologija, negacija zločina i kao obračun sa političkim neistomišljenicima.
Spirala strmoglava ovoga društva nekako kao da se nastavlja i u ovom nivou, jer dobar dio medijske zajednice, regulatorni organi, dio akademske zajednice i sve snage se upire da afirmiš ono što zovemo kultura dijaloga, a veoma odgovorni ljudi koji imaju beskrajno veći uticaj na javnost svakodnevno nude nešto posve drugo, nude jezik svađe, nesporazuma, mržnje, a pritom na izborima znaju kako im zbog toga niko ništa neće, niko ništa ne smije, naprotiv, dobit će poene.
Pa generalno naše društvo karakterizira neodgovornost. Dakle, neodgovornost političara prema onima koji su ih birali, neodgovornost birača prema samima sebi, i to je jedan začarani krug, ja bih rekao, u kojem se većina više ili manje osjeća dobro. Tome naravno ide u prilog karakteristika naše političke kulture kao neke vrste parohijalne ili podaničke političke kulture, koja nema kritički odnos prema predstavnicima javne vlasti, odnosno funkcija. Političke partije kod nas dugo već ne proizvode nikakve ideje. One nemaju onaj značaj političkog subjekta koje bi trebale imati. To su više neka vrsta interesnih zajednica koje od slučaja do slučaja, ovisno o cilju, ovisno o plijenu koji mogu zadobiti ili ostvariti, djeluju kao neka vrsta neprincipijelnih oligarhija. Da. To je nažalost ono što će nas, čini mi se, još neko vrijeme pratiti.
Ja, nažalost je prava riječ za završetak našeg razgovora. Hvala vam mnogo.
Hvala i vama.
Prijatno je do slušanja, prijatno.
Doviđenje,
prijatno,
sve najbolje.
Prijatno.
Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sad ćemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započet ćemo iz Budve i to sa pričom o trećoj velikoj premijeri tamošnjeg festivala Grad Teatar. Radi se o predstavi Aveti, velikog Henrika Ibsena, o stvorenju koje govori o licemjeru kao najvećoj vrijednosti i nadmoći dužnosti nad slobodom. Inače, ovo je koprodukcijski projekt Budvanskog festivala, Sarajevskog Mesa i Beogradskog Bitev teatra. Rubrika Jasne Vukičević.
Dramaturg predstave Vuk Bošković čita Ibsenove Aveti kao komad u kojem je antička tragedija prebačena u građanski salon, kroz koji se ogleda palanka i pozicija žene u građanskom društvu, a ono, kao jedno od najvećih vrijednosti, gaje licemjerje, kaže reditelj Andrej Nosov.
Primećujem i oko nas da je licemerje postalo društvena vrednost koja se ceni. To što određeni političari ili, ne znam, ljudi koji su u javnosti imaju kupljenu diplomu, to je problem za 3% stanovništva. 97% će reći pa super, imao je vezu. Dakle, to je jedan segment naših života u kojima je prevara i svaka vrsta skrivanja istine postala jedna od važnijih vrednosti ili veština koje čovjek mora da ima da bi preživio, i što se to u velikom delu društva promoviše kao nešto pozitivno.
Da li je promjena takvih društvenih vrijednosti moguća? Nosov nije optimista.
To nije stvar samo građanskog društva, već je zapravo pitanje toga da i s jedne strane crkva i s druge strane upravo ta elita utiču na to da bilo koja vrsta promjene upravo zbog toga ovdje bude nemoguća. Govorimo o nekoj široj društvenoj promjeni, ne o promjeni vlasti, već o promjeni onog što su naše društvene vrijednosti.
Ibsenove aveti govore o instituciji braka, palanci i danas nevidljivim okovima žene u građanskom društvu. Glavni ženski lik tumači Mirjana Karanović. Kaže da je riječ o komplikovanoj ulozi koja joj je zadala mnogo problema jer njen lik bira dužnost umjesto slobode.
Kada nešto odlučimo da sakrijemo, kada mislimo da to možemo da gurnemo po tepih, to je u prvom trenutku jedno odlično rješenje, nećemo o tome da govorimo i onda se ponašamo kao deca, znate, kad zatvore oči i kažu ne vidiš me, nema me.
U predstavi Aveti se osjeća strah i bijes, tuga i beznađe. Taj komad, koji je igran u pozorištima prije cijeli vijek, lako je preslikati na sadašnjost, jer trulež koju guramo pod tepih ne nestaje, veli Mirjana Karanović, citirajući Ibsena.
Kaže, to je nešto crvotočno. Ima u nama nešto crvotočno. To su te aveti. I ima nekih rečenica koje ja stvarno nisam mogla da verujem da su napisane tada, a da... kao da ih je napisao neki savremeni pisac, kada kaže, meni se čini da smo mi svi aveti i to nije samo nasljeđe od oca i majke, to su ta sva mrtva, sahranjena shvatanja kojih nikako da se oslobodimo. Dovoljno je da otvorite novine pa da vidite kako između redova izviruju aveti. Cela naša zemlja je prepuna aveti. I mi se tako užasno bojimo svetlosti.
Treća ovogodišnja premijera Grada teatra ipak je prvenstveno priča o ljudima koji su se našli pred zidom, najavljuje reditelj Andrej Nosov, koji ovom predstavom postavlja pitanje i svakome od gledalaca. Da li u društvu laži i licemjere možemo imati dom, onako kako ga Ibsen poetski postavlja, ili kako ga svako ponaosob doživljava?
Kod Krleža imamo jednu rečenicu kojom se ja često vodim, a to je da je političko ono najličnije. I ja zapravo mislim da je to potpuno tačno. Tako da hoću kažem da mislim da upravo ova lična borba kroz koju prolazi svako u ovom komadu jeste zapravo jedna politička borba. To jeste važno pitanje za svakog čoveka zašto postojim. Da li postojim da bi nekako ogradio život na jedan način na koji želim da živim, ili postojim da bi zapravo ispunjavao dužnosti koje je pred mene postavio poredak u kome živim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
I u narednoj priči, koja inače dolazi iz Beograda, u fokusu je pozorište. U posve drugačijem svjetlu, međutim. Ugledno pozorište na Terazijama obavijestilo je kako zbog probijanja dogovorenih rokova odustaje od očekivane premijere mjuzikla Koštana, koju je trebalo da postavi reditelj Kokan Mladenović. Radi se o autoru koji je na istoj sceni režirao nekoliko uspješnih mjuzikla i koji je pozorištu donio 15 prestižnih nagrada. Mladenović međutim tvrdi kako je s rokovima sve u redu, a da su razlozi na drugoj strani. Jedan od mogućih je činjenica kako je planirano da naslovna rola pripadne BH umjetniku Boži Vreći, razgovarala Branka Mihajlović.
Pa razlozi su dvojaki. S jedne strane, ja vjerujem s to moji otvoreno izneseni stavovi na temu naše društva, politike, nemoralnih ljudi koji vode ovu državu, ako je nažalost listom odlučio o kadriranju u kulturi. Vjerujem da je to nešto što upravo pozorišnim Terazijama ne može da proguta radi svojih interesa političkih ovoga trenutka. A s druge strane, ono što je za njih šokantno, moja želja da Koštanu kao glavnu ulogu igra jedna transrodna osoba, Božo Vreći, jedan divni umjetnik iz Bosne i Hercegovine, čovjek koji onako je fantastičan glas, koji svojom pojavom, svojim načinom života, upravo ono što savremena Koštana treba da bude, jedna oda slobodi u svakom smislu.
Upravnik pozorišta na Terazijama se poziva na činjenicu da vi niste pripremili na vreme sve što treba da bi otpočelo rad na toj predstavi.
Pa to su onako mali birokratski zakloni. Pa napominjem da mi sve to radimo volonterski sve vreme, bez ikakvih ugovora, bez ikakvih ugovorom definisanih rokova, ali potpuno spremni da ta premijera bude 23. decembra, kako je najavljeno za dan pozorišta na Terazijama.
Da se vratimo na onu prvu vašu konstataciju da stoje iza toga politički razlozi zbog vaših političkih stavova. Ako se ne varam, na jedan od vaših intervjua je reagovao direktno, javno i premijer Vučić.
Meni nije iznenađujuće, ali je prilično neobičajeno da premijer države prekide konferencije za štampu povodom odlaske ili neodlaske u Srebrenicu da bi se pozabavio mojim problemom, jeli. Očigledno oni imaju opsesivnu potrebu da sve tokove u kulturi, da sve tokove javnog života drže pod kontrolom i ne osjećaju se ni malo lagodno ako im neki od tih tokova beži, ne mogu da kontrolišu. Ja na sreću radim ono što radim i nemam nikakvu namjeru da budem u tom mehanizmu kontrole od koje strada čitava srpska kultura i javni život. Mi smo prošli Golgotu sa predprodukcijom predstave Julije Cezar koje smo ovog leta na sreću uspešno izveli u Budvi na festivalu Grad Teatar, koji već ima svojih ogromnih problema oko samog mesta igranja u Beogradu. Mi se plašimo i Šekspira, plašimo se Cezara, plašimo se univerzalnosti političkih igara jasno pokazanih u tom komadu koje su primenjive i na naše vreme. To je zatvaranje alternativnih prostora Beograda, a ovo je, što mene tiče, zatvaranje posljednjih otvorenih vrata beogradskih pozorišta koje sam imao, a to je bio pozorište na Terazijama.
Da, upravo sam to htjela da vas pitam. Da. Vi ste jedino pozorište u Beogradu u kome ste poslednje vreme radili otkad ste otišli sa mesta upravnika Atelja 212 je bilo pozorište na Terazijama. Dakle, vas više u Beogradu neće biti.
Pa ovako se zatvaraju posljednje vrata. Ovo je onako u metafori kao u srednjem veku kad stojite ispred grada, a grad se zatvara za svim svojim kapijama. S tim što Beograd kroz svoju istoriju nikad nije dobro prošao kao zatvoreni grad. Beograd je i takav kakav jeste sa milijon problema, jedna ozbiljna metropola koja bi bila perjanica ovog dijela Evrope.
Vi niste jedini reditelj koji značajno rediteljsko ime koga nema na pozorištima u Beogradu. Ja moram da pomenem vašu koleginicu sa kojom vi ste sarađivali još od vremena Dadova, Anju Sušu, koja je selektorka Bitefa i koja već dugo vremena radi u inostranstvu praktično.
Anja je jedna osoba koja je preporodila pozorište Duško Radović i za to bila kažnjena smenom sa tog mesta, naravno, koja ima svoju uspešnu karijeru. Ja imam sreću da uglavnom radim u inostranstvu, jer su te predstave zapažene i da prave neke nove pozorišne poslove. Ali ni na koji način čovjek ne može da bude srećan kad je na neki način prognan. To su sve onako prijatni uslovi za rad, odlična pozorišta, festivalski uspesi, ali očigledno je Beograd postao grad pozorišnog jednoumlja, sem što je grad partijskog jednoumlja. Samim tim, mislim da je to opasno, a ja kompariram ovaj slučaj Koštana sa bitefom najboljih dana, sa dolaskom Living teatra, Julijana Beka, i svih tih onako skandal majstora, svetske golotinje, erotske provokacije u komunistički Beograd kraja 60-ih, gde to Beograd pozdravlja s ovacijama. Taj Beograd nam nedostaje, taj veliki svetski Beograd koji nije zatrpan estradom, kriminalom, plitkoumnom politikom, i ja verujem da on ne može da bude trajno uništen.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Na kraju emisije Nedjeljom ujutro, a prema običaju nekoliko rečenica o sportu. Ovoga puta oprostit ćemo se od međunarodne sezone bosansko-hercegovačkih fudbalskih uzdanica. Neki dan je, kao što se većina sjeća, iz utrke za međunarodnom jeseni ispao i posljednji naš stradalni željezničar. Poslije pristojnog poraza sa gostovanja u Liježu, uz obećavajući gol gostima, momci Milomira Odovića budili su nadu kako se može napraviti još jedan koračić i doći do play-offa za plasman u drugi po jačini Evropski kup. Nažalost, pokazalo se kako je standard neprelazna prepreka, i to unatoč pristojnom zalaganju i igri te izvanrednoj podršci publike na Koševskom stadionu. Višestruko skuplji tim iz višestruko kvalitetnije lige, međutim, odigrao je rutinski i sa minimalnih 1-0 izvojao dvostruku pobjedu. Dvostruki poraz prije toga doživjelo je Sarajevo od poljskog Leha u drugom pretkolu takmičenja za Euroligu. Mora se međutim priznati kako ni jedan ni drugi sarajevski tim nije u startu imao prevelike šanse da prebrodi prepreke, ali smo se nekako nadali da će se i to desiti, posebno poslije željne eliminacije razvikanog mađarskog Ferencvaroša. Svoje šanse naravno imale su i druga naša dva predstavnika u Eurokupovima. Sarajevski Olimpik je tako bez poraza, a zbog pravila gol u gostima izbačen od Spartaka iz Trnave, tima koji je također mnogo skuplji i kotira daleko bolje nego Sarajevije. Jedino je može biti Zrinski bio favorit protiv jermenskog Širaka, ali Mostarci jednostavno nisu imali sreće, pa su se već na samom startu oprostili od europskih nadanja. Valja reći kako je juli nekako po tradiciji mjesec kad domaći klubovi igraju zvanične međunarodne utakmice. Samo dva puta do sada naši su šampioni, Sarajevo i Željezničar, dogurali do trećeg pretkola europskih takmičenja. Sve ostalo dešavalo se mnogo ranije. To su činjenice sa kojima se valja pomiriti. Jednostavno, klubski fudbal daleko zaostaje za reprezentativnim i još će mnogo ljeta proći dok ne dočekamo neki ovdašnji u ligaškom dijelu nekog od europskih kupova. Nema tu ni igrača, ni stručnjaka, ni dovoljno novca da se napravi taj veliki korak koji donosi ne samo rating bodove, nego i novac od koga zaboli glava. Beogradski Partizan i Zagrebački Dinamo, jedina dva kluba koji su iz regiona otišli do evroligaškog play-offa, već su zaradili po nekih 2 miliona eura. A ukoliko se nekom od njih posreći da preskoči posljednju prepreku, zarada od UEFA skače na čitavih 14 miliona. Naravno, posjeta i domaćinstvo nekim velikim timovima donosi novi čar. Nadamo se kako će im se kad tad pridružiti i neki od naših. Držimo im palčeve.
Hey lady, you got the love I need. Maybe more than enough. Oh darling, 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 walk wild with me. You got so much, so much, so much.
Kraj. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Enes Aljičić i Budo Vukobratović.